Olimme täällä vaimoni kanssa viimeksi helluntaina ja tuosta kokouksesta jäi hyvät muistot. Kiitos aiheena voinen mainita, että vaimoni polvi sen jälkeen on leikattu, siihen on vaihdettu tekonivel, tämä leikkaus onnistui ja hän on nyt sitten toipumassa, mutta joutuu vähän käyttämään vielä rollaattoria tukena tämmöisillä epätasaisilla mailla, mutta kyllähän nyt jo kävelee ilman rollaattoriakin. Siitä vähitellen on päästy yli, se oli vaikea vaihe, mutta yli on päästy Jumalan armon avulla. Pyydän teitä nousemaan ylös ja kuuntelemaan seuraavan Jumalan sanan kohdan, joka on kirjoitettu Luukkaan evankeliumiin 9. lukuun, jakeesta 28 jakeeseen 36. Noin 8 päivää sen jälkeen, kun hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvoinsa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui 2 miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia, mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne 2 miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, Mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme 3 majaa, sinulle 1, Moosekselle 1 ja Elialle 1. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjonsa ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin. Ja he olivat siitä vaiti, eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. Kiitos Herra, että avaat tämän sanan meille kaikille ja sovellat sitä meidän sydämiemme ja elämäämme, niin kuin sinä hyväksi näet. Jeesuksen nimessä auta minuakin sanan esiin tuomisessa. Aamen. Olkaa hyvä ja istut. Tässä olisi montakin puolta, joita pitäisi nostaa esiin, mutta minä nyt otan tuon yhden lauseen teemakseni. Mestari, meidän on tässä hyvä olla. Hyvä olohan on yksi juoma, joka tosin auttaa vain vatsassa, fyysisessä puolessa, ja minä en nyt siihen puutu sitten sen enempää, vaan koitan tämän tekstin soveltaa meidän hengelliseen ja tietysti kaikkeen elämään, koska kaikkihan on ketjutettu toisiinsa. Ei hengellinen elämä ole sellainen erillissaarike, jolle ei ole mitään tekemistä meidän sielun elämämme tai fyysisen olemuksemme kanssa. Tämä oli kuitenkin ainutlaatuinen kokemus, että emme me nyt tämmöisiä kirkastusvuorikokemuksia ainakaan kovin usein koe. Se oli opetuslapsillekin ainutlaatuinen kokemus, että Pietari vielä vanhanakin sitä muisteli. Kuitenkin he tarvitsivat tällaista kirkastusvuorikokemusta tullessaansa sitten alas vuorelta. Ja mekin tarvitsemme semmoisia omia kirkastusvuorikokemuksiamme, jotta kestäisimme sitten arjen keskellä. Ja tähän puoleen haluan sitten nyt puuttua. Ensiksikin pari tilaa, jossa ei ole hyvä olla. Langenneena ei ole hyvä olla. Paratiisissahan aluksi Jumalan yhteydessä oli todella hyvä olla. Sai seurustella kirkkauden Jumalan kanssa. Oli aina tämä sama tunne, Jumala näkyi kirkkaudessa. Ja ihminen pystyi kohtaamaan kirkkauden Jumalan elämään hänen yhteydessään. Silloin oli hyvä olla kaikin puolin. Oli hengellisesti, oli psyykkisesti, oli fyysisesti. Aivan hyvä olla. Ja tätä hyvää oloa vielä täydennettiin vaimolla. Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Sitä hyvää oloa etsittiin avioliitosta, koska Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että hän tarvitsee näitä ihmissuhteita Jumalasuhteen lisäksi. Kaikki eivät ole avioliitossa, mutta kaikki tarvitsevat ihmissuhteita. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ja nyt Aadamin hyvää oloa täydennettiin vaimolla. Tarvittiin toinen ihminen hänen rinnalleen. Ja silloin oli hyvä olla kaksin. Oli sydämen lämpö. Eeva oli otettu Aadamin sydämen päältä ja hän tunsi koko ajan olemuksessaan miehen sydämen lämpimän sykkeen. Ja hän tiesi, että hän on lähinnä miehen sydäntä. Siinä välissä ei ollut yhtään toista naista, eikä ketään muuta ihmistä, ei edes eläimiä. Kun Aadam nimitti niitä eläimiä, niin kaikille eläimille löytyi nimi koira, hevonen, mutta ne eivät olleet se miehen apu, eikä tänäkään päivänä ole, vaikka koira on hyvä seuralainen ja hyvä palvelija, mutta ei se ole miehen apu. Eikä hevonenkaan, vaikka sekin on miellyttävä eläin, komea eläin ja paljon tykää, eikä kalakaan. Niin, mutta ne ei ole ne miehen apu. Ja jos nyt koko elämä kuluu hevosen, koiran ja kalan parissa, niin sitten tulee huono olo, koska se on tarkoitettu se sopiva apu vähän muualle. Mutta kun Aadam näki Eevan, hän tajusi heti, että tässä se on. Ja hän antoi hänelle ensimmäisen nimen miehetär. Tosin sitä aikaisemmin Eeva oli saanut jo Jumalalta nimen ihminen. He olivat tasavertaisia. Aadam oli ihminen, Eeva oli ihminen. Ja sitten Aadam nimitti miehettäreksi ja sitten syntilankemuksen jälkeen nainen sai vielä kolmannen nimen Eeva. Mutta siinä oli hyvä olla kaksin. Oli sydämen lämpö ja silmien ihailu. He katselivat täydellisiä toisiaan. Täydellistä ihmistä, kumpikin näki toisen täydellisen. Ei ollut moitetta silmissä, ei viha leiskunut silmistä, ei syytöstä, eikä purnausta. Siinä oli kaksin hyvä olla. Mutta sitten tuli synti ja alkoi ihmiskunnan yö. Jumala käyskenteli illan viileydessä ja siitä illasta alkoi yö ihmiskunnassa. Ja nyt avusta tulikin käärmeen apulainen ja avioliittoon tulivat ongelmat. Siitä lähtien alkoi alistaminen. Miehesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Alkoi alistaminen. Ihailun tilalle tulivat moitteet, en tiedä vieläkö Aadam ja Eevan elämään tuli, mutta hänen jälkeläistensä elämään ainakin. Silmistä ei enää loistanutkaan aina hyväksyntä eikä rakkaus, vaan sieltä tuli moitteita, puolia toisin, purnausta, vaatimuksia, uhkauksia ja syytöksiä. Ja sitten tulivat nämä satojen pikkuasioiden yhteensovittaminen, joista useimmiten tulee ne suurimmat riidat, niistä hyvin pienistä arjen asioista, kun toinen sanoi, että se maljakon pitää olla tuossa ja toinen sanoi, että ei kun sen pitää olla tässä, niin kuin on vanha tarina. Ja sitten saarnamies tuli ja sanoi, että minusta se sopisi tuohon keskelle, no niinhän mekin ollaan ajateltu. Mutta kun täytyy sitä omaa tahtoa ajaa läpi. Seksikin, joka oli aikaisemmin tapahtunut siinä rakkauden ja lämmön ilmapiirissä, se muuttui itsekkääksi intohimoksi. Ja nyt ei ollut enää kaksinkaan hyvä olla. Ja se onnetonta onkin, kun ei ole edes kaksistaan hyvä olla. No sitten alkoi tämä perheen kasvaminen, mutta ei perheessäkään ollut hyvä olla. Siellä kerrotaan Eevan taisteluista, kuinka 4. luvun 1. Mooseksen kirjan 4. luvun 1. jakeessa hän synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. En tiedä, olivatko synnytystuskat niin vaikeat, että siinä tarvittiin Herran apua, vai eiköhän meinannut saada ensin lasta ollenkaan ja sitten sai Herran avulla lapsen, pojan. Mutta tästä pojasta tuli veljesmurhaaja. Ja niin Eeva oli ensimmäinen äiti, joka itki Herralta saatujen lasten takia. Ja näitä äitejä on ollut sen jälkeen paljon tässä maailmassa, jotka ovat itkeneet sitä, että Herralta saatu poika on mennyt synnin teille. Alkoivat vaikeudet perheessä. Sitten suvussa ja yhteiskunnassakaan ei ollut hyvä olla. Täällä alkuluvuissa kerrotaan, kuinka Aadamista seitsemäs tämä Lemek otti itsellensä kaksi vaimoa. Alkoi kiinnostaa muutkin naiset kuin se ensimmäinen puoliso. Tuli moniavioisuus, tuli uskottomuus ja sitten tuli vielä väkivalta. Lemek sanoi, niin Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Alkoi koston kierre ja väkivalta. Ainut, joka voi tämän voiman voittaa, on rakkaus, sillä Jeesus sanoi, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7, eli 490 kertaa. Rakkauden voima, anteeksiantamuksen voima on ainut suurempi voima, joka voi vihan, koston ja väkivallan hengen kukistaa. Mutta maailmassa tuli tällainen väkivalta, ja niin Raamattu kertoo siellä 6. luvussa, 1. Mooseksen kirjan 6. luvussa, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Alkoi väkivallan alla eläminen, ja silloin ei ole ihmisen hyvä olla. Nyt Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 13. luvussa, yö on pitkälle kulunut. Tämä ihmiskunnan yö jatkuu. Ja sen vuoksi täällä jatkuu myöskin tämä väkivalta. Elämän yhteiskunnassa ihmisten pahoinvointi on tänä päivänä suuri. Ja siksi tarvittaisiin näitä hyvän olon hetkiä. Sillä pahoinvointi leviää yhteiskunnasta myöskin uskovien keskuuteen. Se, mikä maailmassa tapahtuu, mikä siinä kulttuuripiirissä, jossa elämme tapahtuu, se luo omat heijastusvaikutuksensa myöskin seurakuntaan ja uskovien elämään. Ja jos maailma on täynnä pahoinvointia, niin se heijastuu sitten myöskin uskovien elämään tavalla tai toisella. Ja siitä syystä me tarvitsemme tätä Jeesuksen kirkastumista elämässämme. Viha ja väkivalta uhkaavat uskovienkin koteja. Pahoinvointi, ja tässä mielessä väkivallan tuottama pahoinvointi, on yksi yhteiskunnan ongelma. Hesekielin kirjassa sanotaan 7. luvussa ja 11. jakeessa, että väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle. Kun ihmiskunta irtautuu Jumalasta, eivätkä ihmisten arvot ole Raamatun arvoja, niin tämä irtautuminen johtaa siihen, että ihmisillä ei ole enää hyvää eikä pahaa. He eivät pysty erottamaan hyvää eikä pahaa. Ei ole säälin tunnetta, ei myötä elämisen kykyä. Ihmisen sydän kovettuu ja näin syntyy väkivalta. Ja tästä väkivallasta tulee kurittava vitsa sille jumalattomuudelle, joka on lähtenyt irti Jumalasta, joka on jumalatonta elämää. Väkivalta ei ole sattuma, vaan se nousee jumalattomuudesta. Siitä, että irrottaudutaan Jumalasta, Jumalan sanasta ja Jumalan yhteydestä. Jumalan rakkaudesta, hän on kaiken rakkauden alkulähde. Hän on kaiken pyhyyden alkulähde. Hän on se peruspyhä, ja meidän tulisi ojentautua hänen mukaansa. Mutta kun me irtaudumme tästä, niin väkivalta kasvaa. Väkivalta ei ole sattuma, vaan se versoo jumalattomuudesta. Ja nyt Raamattu ennustaa, miten lopun aikana väkivalta tulee lisääntymään. Niin kuin ennen Noan päiviä maa tuli täyteen väkivaltaa, niin tulee tämäkin maa ja tämä yhteiskunta. Mitä enemmän aika etenee, sitä enemmän se tulee täyteen väkivaltaa. Sillä antikristilliseen hengen vaikutus on juuri väkivallan henki. Ja siellä Jesajan kirjan 25. luvussa ennustetaankin, kuinka väkivaltaisten laulu ja väkivaltaisten nauru tulevat lisääntymään. He on tunku raessade seinää vasten ja Herra kukistaa väkivaltaisten laulun. Nyt tämä valo, mikä tänäkin päivänä maailmassa on, niin se parhaimmillaankin se on farisialaista pimeyttä. Eikä siinä pimeydessä ole kenenkään hyvä olla. Jeesushan sanoi, että jos se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Jos parhaissa, jotka yrittivät noudattaa lakia, valo oli pimeyttä, niin pimeys on todella suuri kaikkialla. Siellä ei ole tätä Kristuksen kirkkauden valoa. Ja tämä pimeys on nimenomaan tällaista vihan pimeyttä. Tämä viha on ihmisen perusongelma. Se heijastuu ihmiselämään kahdessa suhteessa. Raamattu sanoo teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissa, ne hän nyt on sovittanut. Viha Jumalan ja ihmisen välissä. Ihminen pohjimmiltaan vihaa Jumalaa. Se ehkä johtuu siitä, että vaikka ei tietäisi Raamatusta iitä eikä aata, niin aavistaa korkeimman olemassaoloon ja ristiriidan tämän korkeimman kanssa. Ja kun ei pysty sitä ristiriitaa sovittamaan, niin vihaa tätä korkeinta. Vihaa hyväntekijänsä, vihaa sitä peruspyhää, jota ei pysty miellyttämään. Ja näin vihasta tulee ihmissuhteen, Jumala ja Jumalasuhteen perusongelma. Ja se heijastuu sitten myöskin muuhun. Raamattuhan sanoo Roomalaiskirjeen 8. luvussa, lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Ja jotka ovat lihan vallassa, ne eivät voi olla Jumalalle otollisia. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, viha tässä suhteessa. Ja nyt jos ihminen on lihan vallassa, niin hän on vihan vallassa. Ja silloin ei ole hyvä olla. Jokainen, joka vihaa veljänsä, on pimeydessä. Tämä vihan pimeys vallitsee Jumalan suhteessa, mutta se vallitsee myöskin tässä vaakatasossa. Veljesviha. Paavalihan kirjoittaa, olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia eksyksissä, monenlaisten himojen ja hekumain orjia, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Siis vihaa ihmissuhteissa, kun ei hyväksy toista, eikä pysty antamaan anteeksi. Ja sitten kun toinen tekee vääryyttä tai ei tee niin kuin minä toivon, niin siinä syntyy sitten ensin kiukku, harmi, vihastuminen ja sitten jos ihminen antaa vihan majautua pohveensa, niin hän joutuu vihan orjaksi. Viha on sitten mielen tila, jossa sieluvihollinen saatana pääsee hallitsemaan. Tällaisessa tilassa ei ole hyvä olla. Luopioilla ei ole hyvä olla, jotka ovat lihan vallassa, jotka ovat lähteneet pois hengen vallasta. Heillä ei ole hyvä olla. Eikä ole sitten avioliitossakaan, jos liha pääsee hallitsemaan, siinä ei ole hyvä olla. Ihminenhän etsii yleensä vastakohtaansa. Sisäänpäin kääntynyt etsii ulospäin kääntynyttä. Ja alussa tämä erilaisuus ihastuttaa, mutta sitten se alkaa hiertää ja vihastuttaa. Aina se räpisee toisen kanssa, sanoo se sisäänpäin kääntynyt. Ja toinen sanoo, että aina se on pyörii siinä minänsä ympärillä, sanoo se ulospäin kääntynyt. Ja niin tämä ominaisuus, jota ensin etsi ja haki sitä vastakohtaansa, vakka haki kanttansa, se alkaa hiertää ja hankauttaa. No sitten tietysti avioliitto vaatisi, jotta siihen tulisi edes vähän sitä hyvää oloa, vaatisi hoitoa ja kasvukipuihin suostumista. Kyllähän Jumala tietää ihmisen tilaa ja hän halusi palauttaa jotakin siitä alkuperäisestä avioliittoihanteesta muun muassa käskyjen kautta. Käskyistähän 10 käskystä muistaakseni ainakin 4 koskevat avioliittoa ja perhettä. Ja näiden kautta Jumala yritti palauttaa sitten ihmiskuntalle edes hiukan hyvää oloa. Samoin patriarkkojen avioliitot olivat monessa suhteessa esimerkillisiä. Esimerkiksi Iisak pelasti henkensä rakastettua ja hyvältyä vaimoaan 50 avioliittovuoden jälkeen. Ettei se vaan silloin rakastumisvaiheessa rakastanut Rebekkaa, vaan noin 50 vuotta oltua naimisissa hyväili sitä vanhaa eukkoa siinä vierellä ja pelasti sillä henkensä ja leirinsä hengen, kun Abimelek näki tämän. Jumala halusi näiden kautta palauttaa jotakin, mutta siitä huolimatta voimme todeta, että langenneessa tilassa parhaimmillaankin ihminen yksin ollessaan tai kaksin ollessaan, hänellä ei ole hyvä olla. No vielä ennen kuin menemme tuohon hyvään oloon, niin toinen huono tila. Lain allakaan ei ole hyvä olla. Sen kokivat sekä tässä kirkkaudessa ilmestyneet Mooses että Elias silloin, kun he ilmestyivät siinä vanhassa valossa, siinä lain valossa. Mooses Horebilla näki kyllä, kuinka vuori paloi tulena, mutta hebrealaiskirjeen 12. luku kertoo siitä ilmapiiristä ja siitä Mooseksen tilasta näin. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Siinä lain kirkkaudessa ei ollut langenneen ihmisen hyvä olla. Näky oli niin hirmuinen, kun Jumalan pyhyys ilmestyi, että Mooses peljästyi ja vapisi. Ja näin on ihminen lain alla tänäkin päivänä. Lainalainen tila tietysti saattaa johtua yliherkkyydestä, sielun yliherkkyydestä, se altistaa ihmistä. Se voi johtua lainalaisesta opetuksesta, kun Raamattua, Uutta testamenttiakin tulkitaan vanhasta käsin eikä toisipäin, vanhaa uudesta käsin. Ja se voi johtua sitten myöskin monesta muusta tilasta. Myöskään Elia Horebilla ei ollut onnellinen. Hän oli sillä samalla lain vuorella, missä Mooses oli peljästynyt ja vapissut. Niin sinne Eliakin sitten vaelsi 40 päivän vaelluksen jälkeen, paaston jälkeen. Mutta ei hänellä ollut siellä hyvä olla. Hän pysyi luolassa sinnikkäästi, vaikka kalliot halkesivat ja tuntui, että luolan katto putoaa alas, mutta Elia ei lähtenyt mihinkään. Ja sitten kun hän viimein lähtee, niin Raamattu kertoo roomalaiskirjeen 11. luvussa ja toisessa jakeessa, vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessaan Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia. Lainalaisessa tilassa Elia vanhassa valossa hän syytti Israelia. No ei siinä syytös mielessä ole kukaan onnellinen. Hänen näköalansa oli supistunut semmoiseksi makaroninäköalaksi, neulan silmän läpi katsomiseksi. Minä yksin olen jäljellä. Lainalaiselle ihmiselle on maailma hyvin kaksijakoinen. Vihaa vihollistasi ja rakasta lähimmäistäsi. Toiset ovat vihollisia ja hän näkee kaikki vastustajat vihollisina ja paholaisen orjina ja sitten vaan yksi samanmieliset ovat sitten hänen ystäviään. Ja nyt kun Elia siellä on Israelissa, niin hän näkee, että yksin on jäljellä. Mutta Jumalan näkökulmahan oli 7000 astetta laajempi. Jumala sanoi, että ei, 7000 on jäljellä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Mutta tällaisessa syytösmielessä oltiin Horebilla. Ja tänäkin päivänä näitä samoja tunteita on lainalaisella sielulla. Hän pelkää ja vapisee. Hänen jumalasuhteensa on täynnä pelkoja. Hänen ihmissuhteensa ovat mustavalkoisia. Hän elää syytösmielessä, vaatien itseltä, vaatien toisilta ja syyttäen, jos joku näyttää vähänkin lipsuvan. Hänellä ei ole sitä elämän makua kristillisyydessään, eikä Jumalan armon tuntua, auringon valoa, mitä Jumala olisi tarkoittanut. No sitten, kun ajatellaan meitä. Ehkä meistä parhain kuva on siellä Galattalaiskirjeen 5. luvussa ja 15. jakeessa. Galatalaisethan olivat lainalaisia. Ja mitä heistä sanotaan? Kun te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että te toisianne perin hävitä. Juuri tämä lainalaisuus johti tähän syytöksiin, vaatimuksiin, puremiseen ja syömiseen. Herran lammaslaumasta oli tullut koiralauma, joka puri ja söi toisia. Siellä oli revittyjä korvia ja haljenneita suupieliä. Ystävät ja viholliset, ja paha olo purkautui syytöksinä ja vaatimuksina. Toisaalta sitten lainalaisuus voi ilmetä sellaisena tunnustamiskierteenä, ja se on kauhea kierre. Minä olin uskontuloni alkuvaiheessa puolisen vuotta tunnustamiskierteessä. Aina kun sain tunnustettua jonkun synnin, jonka olin tehnyt jollekin ihmiselle, minä koko ajan pelkäsin, että mitä kohta muistan lisää. Ja sitten minä muistinkin. Kyllä se muisti piti huolen siitä, että sieltä löytyi taas, ja taas oli tehtävä yksi tunnustamisreissu, ja se oli raskasta aikaa. Sitten voi tulla suorituspakko. Voi tulla sellainen jakelupakko, että jos minä nousen bussiin ja enkä jää kaikilla lentolehtisillä, tämä bussi menee rotkoon ja nämä ihmiset kuolevat, niin näiden ihmisten veri vaaditaan minun kädestäni. Ja ihminen on tällaisen jakelupakon vallassa, se on lainalaisuutta, se on Moosesta, joka näin vaatii, ei Kristus niin vaadi. Yliherkkyys sitten edesauttaa tässä vielä, tai neuroottisuus. Nyt sitten hebrealaiskirja mainitsee tällaisen asian 9. luvun 9. jakeessa, että tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Ja sen mukaisesti uhrataankin lahjoja ja uhreja, jotka eivät voi tehdä täydellisiksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Nyt Jumalan tahtohan olisi, että me Jumalan palvelusta toimittaessamme, eli palvellessamme Jumalaa, ei se tarkoita vain kokousta, vaan koko elämää, olisimme omassa tunnossamme täydellisiä. Kristuksessahan me olemme täydellisiä hänen verensä perusteella. Mutta tämä pitäisi vaikuttaa meidän sisimmässämme niin, että me olisimme omassa tunnossakin tyydytettyjä, eli täydellisiä. Mutta niin kauan kuin se täydellisyys perustuu näihin meidän suorituksiimme, meidän esiin kantamisiimme, meidän uhreihimme, meidän lahjoihimme, meidän tekoihimme, niin omassa tunnossa ei voi olla täydellinen. Sillä ihmisen oma tunto on kuitenkin sen verran herkkä, että se tiedostaa, ei tämä riitä. Ja loppujen lopuksi herkinkään oma tunto ei ole kuitenkaan niin herkkä kuin Jumalan pyhyyden vaatimukset ovat, että aina sieltä jää silti vielä tunnistamattakin. Ja siinä tilassa ei ole hyvä olla. Mutta Jeesuksen kirkastuessa on hyvä olla. He näkyivät kirkkaudessa, ja mitä siinä tehtiin, ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. He puhuivat täytetystä työstä, tai työstä, joka pian täytetään. Ja aina silloin, kun Jumala valaisee tätä täytettyä työtä, niin ihmisen tulee hyvä olo. Hänen omaa tuntonsa tulee täydelliseksi. Hän tietää, että minun täydellisyyteni perustuu Kristuksen täytettyyn työhön. Tämä kirkastuva ei ollut kuka tahansa. Hän oli valittu. Hän oli poika. Hän oli Jumala, ihmiseksi tullut Jumala ja samalla täysi ihminen. Ja nyt tuli uusi valo Jumalan suhteeseen tämän ihmiseksi tulleen Jumalan kautta. Nyt ei Jumala laskeutunut vain Siinain vuorelle sinne yläpuolelle ilmoittamaan pyhyytensä vaatimuksia, vaan hän tuli ihmiseksi täyttämään nämä vaatimukset ja sitten niiden sen täytetyn työn perusteella pelastamaan syntiset ihmiset. Tuli uusi valo jumalasuhteeseen. Kyllähän Mooses ja Eliakin olivat tästä teosta jo todistaneet etukäteen, sillä Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 3. luvussa, että mutta Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Siis laki ja profeetat, Mooses ja Eliaskin, olivat todistaneet Jumalan vanhurskaudesta, mutta siihen aikaan tämä ilmoitus oli sidottu lain täyttämiseen ja se toi syyllisyyden. sillä lakihan on annettu sitä varten, että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Mutta nyt Jumala näytti armokasvonsa. Täytetyn työn perusteella Jeesuksen kasvot kirkastuivat ja kirkastuvat meillekin. Täällä sanotaan Matteuksen evankeliumin 17. luvussa, kun kerrotaan tästä samasta kirkastumisesta, niin siellä sanotaan, että hänen kasvonsa muuttuivat kuin aurinko. Nyt alkoi valaista armon aurinko. Hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko. Armon aurinko alkoi valaista. Vanhurskauden aurinko koitti. Ilmestyi Jumalan armo Kristuksen täytetyn työn perusteella. Ja aina silloin, kun evankeliumista kirkastuu lahja vanhurskaus, niin tuntuu niin kuin aurinko paistaisi sydämeen. Tämä evankeliumin kirkkaus, tai Kristushan kirkastuu meille evankeliumista tänä päivänä. Meidän emme häntä fyysisesti tapaa enää kirkastusvuodella. Mutta toinen korinttolaiskirje, 4. luku, kertoo meille näin. 3. ja 4. jae. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen joko Jumalan kuva. Kristuksen kirkkauden evankeliumista lähtee valkeus. Tässä evankeliumissa me näemme hänen kasvonsa, kirkastetut kasvot, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Tänä päivänä Jeesus kirkastuu meille evankeliumista. Sieltä loistavat hänen armokasvonsa, ne paistavat niin kuin aurinko, täynnä Jumalan armoa, täytetystä työstä kertovaa armoa. Ja toisaalta vanha testamenttikin avautuu aivan uudella tavalla. Täällä toinen korinttolaiskirja 3. luku 18 jäi sanoo, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tämä kuvastin on vanha testamentti. Se heijasti Kristusta. Sieltä piti nähdä niin kuin peilikuvana Kristus. Esikuvat heijastivat Kristusta. Profetiat puhuivat Kristuksesta. Siinä oli se lain peite kyllä. Vihastunut Jumala. Jumala vihastui maalle ja lepyttäkää Jumala. Ja me elämme sinun vihasi alla, sanoi Mooses. Siinä oli tämä lain peite. Mutta sen peitteen alla oli tämä Kristuksen kirkkaus. Hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Ja niin edelleen. Siellä oli nämä ihanat lupaukset. Ja nyt me voimme katsella peilikuvana vanhasta testamentista Herran kasvoja, kirkastettuja kasvoja. Ja evankeliumista ihan suoraan kasvoista kasvoihin Herran kirkkautta. Tämä on meille sellainen kirkastushetki. Ja tässä tarvitaan nimenomaan Pyhän Hengen apu. Ihminen ei luonnostaan pysty siihen. Mutta meille on lupaus. Efesolaiskirjeen 1. luku 17 jae ja 18 jae siellä lupaavat meille tämän ihanan lupauksen. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät niin, että tietäisitte, mikä on se toivo ja niin edelleen. Kirkkauden Isä voi antaa. Jumalan valtaistumen edessä oli ilmestyskirjan mukaan, siellä on 7 tulisoihtua. On yksi henki, mutta hän toimii niin kuin olisi 7 tulisoihtua. Ja tässä on mainittu 2. Viisauden ja ilmestyksen henki. Nämä soihdut valaisevat meille Kristuksen kirkkautta. Ne valaisevat Herran kasvoja. Me saamme nähdä hänen kasvonsa evankeliumista Pyhän Hengen valaisemina niin hyväksyvinä, kuin ihminen ikinä voi tässä lihan ruumiissa kokea ja nähdä ja saada. Hän täyttää meidät rauhalla ja ilolla, sillä Jumalan valtakunta on todella vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja silloin väistyy viha Jumalan suhteesta ja Isä koetaan ei vihastuneena Jumalana, vaan Kristuksessa leppyneenä ja vielä paljon enemmän rakastavana, täynnä rakkautta olevana Jumalana. Sillä siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme, vaan siinä, että hän rakasti ja lähetti poikansa meidän sovitukseksemme, syntimme sovitukseksi. Me koemme Jumalan rakkauden tässä kirkkaudessa. Niin läheisenä, niin tyydyttävänä, niin kaiken valtaavana, että se tuo ilon ja perusturvallisuuden ihmisen sisimpään. Se pystyy ylittämään jopa inhimilliset semmoiset heikkoudet, jotka olemme saaneet ehkä perintötekijöinä tai lapsuuden traumaattiset kokemuksetkin se pystyy ylittämään. Mutta siihen tarvitaan todella Jumalan hengen ja Jumalan sanan valaisu. Se ei ole noin hokkuspokkustemppu tällä tavalla, että se vaan sanotaan. Tämä sanonta hokkuspokkushan tullenee siitä, kun aikoinaan katolisessa kirkossa Suomessakin messuttiin latinaksi. Ja pappi kohottaessaan ehtoollismaljaa sanoi hoc est corpus meum, eli tämä on minun ruumiini, ja silloin se hokkuspokkus kansa kuuli sen, vain se viini muuttuikin vereksi. No se oli hokkuspokkustemppu, joka ei auttanut ihmisiä. Eikä meidäkään auta joku psykologiset temput. Ei se ole niin, että usko, mihin tahansa uskoo, se usko ei ole se voima, vaan se kohde on voima. Kun minä uskon Kristukseen ja evankeliumin Jeesukseen ja sitä kautta tulevaan Jumalan armoon ja rakkauteen, niin siinä on voima. Sana rististä on voima. Ja se pystyy korjaamaan, ylittämään ja muuttamaan. Kun ajattelin omaa elämääni, niin minulle nimenomaan tällainen kirkastuminen on kaksi kertaa ratkaissut minun elämäni suunnan. Kyllä minä nämä olen kertonut moneen kertaan, mutta en minä niistä väsy kertomaan. Kun tulin herätykseen vuonna 1954, eli 51 vuotta sitten, olin kyllä rippikoulussa jo tullut herätykseen, mutta silloin se jäi sitten siihen se uskon elämä. Mutta 54 kesällä tulin todella kovaan herätykseen ja jouduin, niin kuin kerroin, tunnustamiskierteeseen. Minä halusin pelastua ja tulla uskoon, mutta kun ei ollut tietoa, niin minä yritin omin voimin. Mutta sitten itsenäisyyspäivää vasten yöllä 54 Rovaniemellä kristillisellä teinipäivillä, kun silloinen teologian ylioppilas Ilmo Pulkamo, josta myöhemmin tuli Rovaniemen kirkkoherra, hän on nyt jo eläkkeellä, ehkä lienee jo kirkkaudessakin, kysyi meiltä nuorilta, meitä oli 21 tai 2 nuorta siinä huoneessa, makasimme semmoisessa yhteismajoituksessa, että jos minä julistan sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä synnin päästö, niin uskotko sinä siihen, että Jumala antaa synnit anteeksi? No se tuntui yhtäkkiä, hän kohdisti sen minulle, koska minä olin esittänyt rukouspyynnön siinä poikajoukon keskellä. Se tuntui kovalta luvata, ja minä sanoin vain, että minä yritän. Ja kun hän julisti tuon synnin päästön, niin ei tarvinnut yrittää. Yhtäkkiä kaikui sisimmässäni ääni, nyt on kaikki selvää. Se Jeesuksen huuto, kun hän huusi ristillä, se on täytetty. Se saavutti tuona yönä minun sieluni. Nyt on kaikki selvää. Minulle kirkastui Jeesus ja hänen täytetty työnsä. Minä sain katsella häntä kirkkaudessa ja kuulla täytetyn sanomaan hänen täytetystä työstänsä, hänen poismenostansa. Loppui tunnustuskierre, loppui oma ponnistelu, tuli ihana tunne, Jeesus on minun ja minä olen häneen. No sitten kävi niin kuin käy usein, että näiltä kirkastusvuodilta on tultava alas, niin kuin kohta tuossa näemme. Ja minäkin jouduin suuriin epäilyksiin, noin vuosi oli, ettei ollut minkäänlaisia kiusauksiakaan. Minä ihmettelin, kun uskoa puhuvat kiusauksista. Ei minua kiusanneet, ei maailma, ei tytöt, ei elokuvat, ei tanssit, ei mikään, mitä olin ennen harrastanut. Kaikki oli niin kuin mennyt kertaviilolla. Sitten minä jouduin monenlaisiin kiusauksiin, kaikenlaisiin epäilyksiin ja taisteluihin. Olenko minä uudesti syntynyt, onko minun parannukseni ollut kyllin syvä ja kymmenet kysymykset risteilivät mielessä. Ja yritin saada sieluhoidollista apua, mutta eiväthän monet ymmärtäneet näitä asioita, koska heille ne oli selviä. He antoivat niin valmiita vastauksia, että ne sopineet yksinkertaisesti siihen minun ongelmaan. Minulla oli neliskulmainen kolo täällä rinnassa ja siihen yritettiin kuuskulmasta avainta, niin eihän se mennyt siihen. Ei se sopinut siihen, ei se avannut sitä lukkoa. Ja meni 3 vuotta ahdistuksessa. Mutta sitten Oulujen rannalla yhtäkkiä taas tämä sama sanoma. Luin muistaakseni McIntoshin toisen Mooseksen kirjan selitysteosta. Minä olen kyllä sitä jälkeenpäin hakenut sitä kohtaa, mutta en ole löytänyt. En tiedä, onko sitä loppujen lopuksi siellä vai paniko se pyhähenki tuonne iltana sen sinne. Olin iltalomalla armeijasta ja Oulujen rannalla kauniina kesäiltana luin tuota kirjaa. Ja yhtäkkiä siinä oli tämmöinen lause, tai ainakin minun mieleeni tuli tämä lause. Pyhän Hengen työ meissä on aina kesken, mutta Jeesuksen työ meidän puolestamme on täytetty. Ja silloin tuo sanoma, se on täytetty. Se lävisti jälleen minun sieluni, ja minun ei ole sen jälkeen tarvinnut tätä asiaa epäillä. Tuona hetkenä koin jälleen kirkkauden. Se ei ollut pimeä talvinen yö, niin kuin uskoontulo yöni,
Se oli kaunis, kesäinen, valoisa kesäyö Oulujen rannalla. Ei se riipu säästä, mutta se riippuu Pyhän Hengen läsnäolosta ja Jumalan sanasta. Nyt kuitenkin elämme arjen keskellä, emmekä elä aina kirkastusvuorella. Ja siksi meillä on paljon taisteluita. Opetuslapsetkin tulivat alas. Ja heidän tavoimme kohtaamme väittelevät kirjanoppineet, jotka saattavat tehdä tyhjäksi Raamattua, kuinka se ei ole Jumalan sanaa ja kuinka se on vain sen ajan ihmisten ajatuksia tai uskonnollisia käsityksiä. Kohtaamme sairaudet, joille emme voi mitään, niin kuin apostolit eivät pystyneet parantamaan tätä kuuvaihetautista poikasta. Kuitenkin kaksi asiaa auttaa. Näistä kirkastumishetkistä me tiedämme, että Jeesus on meidän kanssamme ja me olemme Jumalan rakkauden kohteita. Me olemme hänen omiansa kaiken arjen keskellä, joka hetki. Ja toiseksi, että tulevaisuudessa on parempaa. Sillä lopullisessa kirkkaudessa on hyvä olla. Tämähän on kuva siitä, minkälaista on olla taivaassa. Kuva, minkälaista on olla perillä. Siellähän sanotaan ilmestyskirjassa, että katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Se ei ole Pietarin rakentama maja. Pietari halusi pysyä kirkastusvuorilla tehdä sinne majaan. Mutta kerran Jumala itse rakentaa majan. Se on se uusi Jerusalem, joka laskeutuu ja sen keskellä on korkea vuori. Ja siellä vuoren huipulla ilmeisesti on Jumalan valtaistuin. Ja sen takia siellä on ainainen kirkkaus tässä Jumalan majassa. Sen lamppu on karitsa, eikä se tarvitse aurinkoa eikä kuuta valaistakseen, vaan Jumalan kirkkaus valaisee sen. Siinä tämä oli pieni esimaku siitä, minkälaista on olla kerran perillä. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Nyt me joudumme elämään kuoleman maassa ja varjossa. Me joudumme laskeutumaan kirkastusvuorilta alas siihen maailmaan, jossa vielä kuolema hallitsee. Ja luo oman varjonsa. Me emme pysty kaikkia kärsimyksiä selittämään, sillä Raamattu sanoo, että me emme näe vielä kaikkia hänen valtansa alle asetetuksi. Täällä Estoniat uppoavat ja ihmisiä tapetaan, raiskataan sodissa Afrikassa, Balkanilla ja monissa muissa maissa. Maakin synnytystuskissansa vapisee ja nämä mannerten liikkeet, ne ovat sitä maailman synnytystuskaa, jotka lisääntyvät, kun lopun aikana nämä merkit lisääntyvät. Kerran Jumala asettaa tämän planeetan semmoiseen kuntoon, että siellä ei tsunamit tuhoa, eivät laivat uppoa, eivätkä ihmiset tapa toisiaan sodissa, eikä viattomat kärsi. Tämä oli esimaku siitä, minkälaista on kerran olla perillä. Pietari oli silminnäkijä. Nythän sanotaan, tai viisaat, jotkut viisaat, jotka eivät ole oikeita viisaita, sanovat, että Jeesus erehtyi, kun hän sanoi, että tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät näe kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kirkkaudessaan. Ei Jeesus erehtynyt. Siinä oli todella muutamia, kolme henkiä, Pietari, Jaakob ja Johannes. Ja Pietari silminnäkijänä todistaa, että juuri tästä oli kysymys. Esinäytöksestä oli kysymys. Ei vielä lopullisesta Jeesuksen tulemuksesta. Toinen Pietarin kirja, 1:16 sanoo, sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Tämä Jeesuksen kirkastuminen oli esinäytös Herran tulemuksesta ja Kristuksen voimasta. Ja Pietari oli yksi silminnäkijä. Hän todisti tämän, että näin on ja näin tulee tapahtumaan. Nyt täällä maassa, kuoleman maassa ja varjossa tai maailman yön jatkuessa, yö on pitkälle kulunut. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Niin täällä meillä tämä pukeutumisvalo on Raamatun sana, profeetallinen sana. Pietarin toinen kirja, 1:19 sanoo, sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Saari Salo kääntää tämän, että kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa ja sitten panee pisteen siihen ja sanoo, että sydämissänne tietäkää. No, en ota tähän kantaa, mutta joka tapauksessa tässä lampun valossa, profeetallisen sanan valossa, me nyt koemme kirkastushetkiä, Ja nimenomaan näemme, mitä on edessä. Sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana. Me näemme sanasta Kristuksen voiman ja hänen tulemuksensa kirkkauden. Me näemme lopullisen kaupungin, lopullisen Jumalan majan, jonka Jumala itse on rakentanut. Profeetallinen sana rohkaisee meitä. Tämä lamppu valaisee, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. Päivähän valkenee kolmessa vaiheessa tavallaan. Ensin koittaa kointähti, Venustähti nousee aamutaivaalle. Sitten on vielä pimeä, synkkä yön viimeinen hetki ja sen jälkeen nousee aurinko. Jotakin samankaltaista järjestystä on näissä lopunajan tapahtumissa. Ensin Jeesus tulee kointähtenä seurakunnalle, vie omansa, tempaa omansa ylös kirkkauteen sinne Jumalan majaan. Uuteen Jerusalemiin astihan meidät viedään, koska sanotaan, että tehdään pylvääksi sinne Jumalan temppeliin. Sitten tulee pimeä antikristinen hetki, 7-vuotinen antikristinen, todella pimeä hetki. Ja sen jälkeen Jeesus koittaa valkeuden aurinkona Israelille ja koko maailmalle. Alkaa päivä, valtakunnan päivä. Ja nyt tämä profeetallinen sana rohkaisee meitä. Me tarvitsemme näitä kirkastusvuorihetkiä, jolloin me näemme sanasta Kristuksen täytetyn työn silloinkin, kun olemme heikkoja. Silloinkin, kun etsimme epätoivoisesti Pyhän Hengen kastetta ja eikä tunnu tulevan sitä, me tiedämme, että Kristuksessa minä olen niin otollinen, että kelpaan taivaaseen, niin minä kelpaan myöskin ottamaan vastaan taivaan lahjoja tänä hetkenä. Me voimme levätä lahjavanhuskauden takia armossa odottaessamme Herran tulemusta. Sillä Pietari kirjoittaa, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Paraskin pääsee mukaan armossa. Pankaa täysi toivonne, eli levätkää koko painollanne, koko olemuksellanne Jumalan armon varassa. Silloin ei tuho, eikä kuolema, eikä pimeys vie meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.